Assalomu alaykum qadirdon. Iso Masihning qochqa mixlanishi voqeasida bir qaroqchining Iso Masihni tan olganini bilamiz. Uning jannatdagi ahvoli qanday bo'lgan deb o'ylaysiz? U oxirgi hukm kunida qilgan ishlari uchun javob beradimi? U shunday degan edi: "Ey Iso, taxtingizga o'tirib shoh bo'lganingizda meni eslang. Ko'p martaba uzoq vaqt o'zgarishga harakat qilib ham biror natijaga erishmaslik umidini yo'q qiladigan eng katta ishlardan biridir. Ortga qarab o'ylab qolasan. Bundan nima foyda? Hatto endi muvaffaqiyatga erishsam ham, bu yangi hayotimda yashashga juda ham oz vaqt qolgan va buni uzoq yillik omadsiz urinishlarimga tenglashtirib bo'lmaydi." Sobiq qaroqchi Iso Masih bilan birga qochqa mixlangan qaroqchi edi. U Iso Masihga iymon keltirganidan keyin bir soatcha yashadi va o'ldi. U o'zgardi.
U qochdagi qolgan umrini yangicha munosabat va harakat bilan kechirdi. U haqorat qilgani yo'q. Ammo uning 99.99% umri behuda ketdi. Oxirgi soatlarda o'zgarishning ahamiyati bormi? Albatta, uning ahamiyati nihoyatda katta. Bu sobiq qaroqchi ham har birimiz kabi Iso Masihning hukm taxti qarshisida hayoti uchun hisob beradi. Kalom shunday deydi: "Chunki har birimiz Masihning hukm kursisi oldida hozir bo'lishimiz kerak. Shunda har birimiz qilgan yaxshi yoki yomon ishlarimizga yarasha mukofot yoki jazo olamiz." O'sha kuni uning hayoti Iso Masih bilan birlashganiga va yangitdan tug'ilganiga nima guvohlik beradi? Uning hayoti Masihda yangi ekanligini qanday tasdiqlaydi? Oxirgi soatlar bunga kafillik beradi. Bu odam yangilangan edi. Uning iymoni haqiqiy edi. U chindan ham Masih bilan birlashgandi. Masihning solihligi uniki ham edi. Endi uning gunohlari kechirilgan edi.
Oxirgi hukm kunida mana shu oxirgi soatlar hikoya qiladi. U o'zgardi. Uning holati ham o'zgardi. Bu Xudoning inoyati, qudratining hamda uning iymoni haqiqiyligining va Masih bilan birlashganining go'zal shohidligi bo'lgan va bo'ladi. Endi o'zgarish uchun qilgan harakatlarimizga qaytsak. O'zgarish uchun astoydil mashaqqat bilan harakat qilayotganlar o'sha qaroqchi kabi qutqarilmagan demoqchi emasman. Shunchaki hayotning oxirgi yillari va oxirgi soatlari ham juda ahamiyatli demoqchiman. Agar hayotimizdan 1% qolganida qandaydir uzoq davom etgan gunohli odatimizdan yoki shaxsimizni buzadigan kamchilikdan qutulsak, bu inoyatning qudrati qanday ishlashiga ajoyib guvohlik bo'ladi. Va bu oxirgi hukm kunida Iso Masihga bo'lgan iymonimiz va u bilan birlashganimizga qo'shilgan yana bir guvohlik bo'lar edi.
Qariganida iymonga kelgan yoki bu dunyoni tark etishiga oz qolgan yo uzoq vaqtdan beri bir gunohli tabiati bilan kurashayotgan hammaga shunday deymiz: ko'nglingizni cho'ktirmang, kurashing. So'rashda, qidirishda va taqlatishda davom eting. Masihga qarashdan to'xtamang. Masihning yonidagi ikkinchi qaroqchi uning Masih ekanligini anglab, unga najot uchun ko'z tikkan bo'lsa, biz bu haqida avvaldan bilganlarning umidimiz unikidan ko'proq. Agar Xudovand oxirgi soatlarida qaroqchilarni qutqarish orqali ulug'vorlikka ega bo'ladigan bo'lsa, siz uzoq yillardan beri intiqlik bilan kutgan muvaffaqiyatni berishni ortga surayotganiga shubhasiz sababi bor. Sabablarni bilishimiz shart emas, chunki muqaddas va qudratli Xudo doim bizning yaxshiligimiz uchun ishlaydi.